Saskaņā ar Kataras starpniecību panākto vienošanos, piektdien Hamas atbrīvoja pirmo ķilnieku grupu – 13 Izraēlas pilsoņus un 11 citu valstu pilsoņus. Savukārt Izraela atbrīvoja 39 palestīniešu cietumniekus. Savukārt vakar tika plānota otrās ķilnieku grupas atbrīvošana. Tiesa neilgi pirms ķilnieku nodošanas starptautiskajai sarkanā krusta komitejai Hamas paziņoja, ka atliek ķilnieku atbrīvošanu, jo Izraela esot pārkāpusi pamiera vienošanos. Hamas pārstāvis Osama Hamdan sestdienas vakarā paziņoja.
Mēs esam aicinājuši starpniekus pielikt nepieciešamās pūles, lai izpildītu visu, par ko ir panākta vienošanās, piemēram, ļautu palīdzības mašīnām sasniegt Gazas ziemeļu daļu. No 200 kravas automašīnām mūs sasniegušas 70 kravas automašīnas. Turklāt saskaņā ar ieslodzīto atbrīvošanu mēs uzskatām, ka izraelieši manipulē ar šo jautājumu. Mēs iestāsimies pret to.
Izraela kategoriski noraidīja, ka būtu vienošanos pārkāpusi. Šāds Hamas paziņojums radīja bažas par pamiera vienošanās izjukšanu. Sestdienas vakarā aptuveni 50 tūkstoši cilvēku pulcējās mītiņā Tel Avivas centrā, rokās turot plakātus un tārpušies tēkraklos ar uzrakstu atvediet viņus mājās. Tādējādi cilvēki pauda cerību, ka trauslais pamiers tomēr noturēsies. Notika intensīvas sarunu process, to starp ar starpnieces Kataras un Ēģiptes iesaisti, un neilgi pirms pusnakts apmaiņa tomēr notika. Tika atbrīvoti vēl 13 Izraēlas pilsoņi un 4 citu valstu pilsoņi. Savukārt Izraela atbrīvoja vēl 39 palestīniešu cietumniekus. 12 no 13 atbrīvoto izraeliešu veselības stāvoklis ir labs, tomēr vienai jaunietei, kas tika nolaupīta mūzikas festivālā netālu no Gazas joslas, tiks veiktas vairākas operācijas. Viņas brālis joprojām atrodas gūstā. Ziņu vietne Valla vēsta, ka vismaz vienā gadījumā Hamas pārkāpis vienošanos un atbrīvojis kādu nepilngadīgu meiteni, taču viņas māte joprojām tiek turēta gūstā. Atbrīvoti arī divi nepilngadīgi bērni, kuru māte tika noslapkavota, bet tēvs joprojām ir pie teroristiem. Kopējais skaits, ko Hamas līdz šim ir atbrīvojis, sasniedz 41 cilvēku, bet Izraela atbrīvojusi 78 personas. Ķilnieku un ieslodzīto atbrīvošana gaidāma arī šodien. Abas puses līdz šim atbrīvojušas sievietes, bērnus un vecāka gadagājuma cilvēkus. Uz 4 dienām noslēgtais pamiers ilgs vēl šodien un rīt. Katara gan paudusi pārliecību, ka pamieru izdosies pagarināt, kā telekanālam CNN sacīja Kataras ārlietu ministrijas preses sekretārs Majads al-Ansari, ministrija cer pagarināt pamieru vairāk par 4 dienām un sākt nopietnākas sarunas par pārējiem ķilniekiem. Izraēlas valdība norāda, ka pamieras varētu tikt pagarināts, ja katru dienu tiks atbrīvoti vismaz 10 izraelieši. Hamas Gazas joslā joprojām tur ap 200 ķilnieku. Ja pamieras netiks pagarināts un atbrīvoto ķilnieku skaits šodien un rīt būs līdzvērtīgs iepriekšējās divās dienās atbrīvoto skaitam, no Gazas joslas varētu netikt atbrīvoti aptuveni 150 ķilnieki. Rihards Plūme, Latvijas radio.